Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme kätte on jõudnud juba nelja päev ja endiselt päike paistab, lumi on valge ja tundub, et läheb sulaks. Iseenesest see on suur ja tubli saavutus, mis näitab, et me oleme õigel kursil, jääme kestma, seisame kaljuna, muidugi kui ära ei sula. Selle sulamise värgiga tuleb meelde üks imelik sõna, see on kryptobioos. See on niisugune seisung, kus keski miski on nagu ära külmanud ja samal ajal elus ikka edasi. On ju üles äratatud, ma ei tea, kui vanu lutikaid, milleks küll ei tea, nagu meil uusi lutikaid ei oleks. On õnnestunud üles äratada igikeltsas ikka kohe tuhandeid aastaid tukkunud mikroobe. No, hulkraksetega on muidugi natuke teised lood. Rekord on olnud nii 10 või 20 aastat varjusurma, aga Antarktikas tehtud puurimised on toonud välja igasuguseid samblakäkikesi ja värke ja pole miskit parata. Need samblad või samblikud, mis nad olid, hakkasid aga uusi juuri ajama ja poolteist tuhat aastat midagi. Kõige vanemad seni kindlaks tehtud Antarktikas samblikud on üle 6000 aasta vanad ja tont seda teab, kasvavad needki vist kuidagi. Puurimised igatahes jätkuvad ja sealt võib välja tulla ikka elu imelisemaid õisi. Eks näeme. Eile potsatas mulle postkasti üks kiri, mis iseenesest sisaldab ka võimalusi fantaseerida, tausta suhtes mõelda, kes me oleme, kus me oleme, mida me tahame, kas me julgeme olla meie ise või umbes nii. See kiri on adresseeritud Kaitseliidu Tartu maleva pealikule ja ta on seletuskiri. Pealik siis, noh, pöördumises on öeldud ka, kes pealik on. Pealik on väga austatud major härra Janno Rosenberg. Nii et major ja härra üheaegselt kahe koha peal, noh, on mis on. Ja selle kirja on kirjutanud kaitseliitlane Priit Rajasaar. See on seletuskiri. No, seletuskirjad peaksid teoreetiliselt vist Agu Sifka või ma ei mäleta kelle, Agu Sifkal see ei olnud kellelgi teisel, algasid seletuskirjad sõnadega, asi oli nii. Aga jah, kirja juurde. Kaitseliidu hoones Tartus on seinal Eesti rahva suure poja Alfons Rebase pilt. Toonane malevapealik kutsus avalikult kaitseliitlasi Alfons Rebase sajandat juubelisünnipäeva tähistama. Pika punnimise peale, miks see üritus otse kui põrandaaluseks tehti, vastas Triviimi Velliste, et mainitud üritus keelati ära kõige kõrgemalt poolt. Meie ei saanudki teada, kas Toomas Hendrik Ilvese või Vladimir Putini enda poolt. Mulle pole teada, kas meil on olemas selline seadus, mis lubaks Eesti kaitseväes teenivatel noormeestel vormiriietuses käia Tallinnas pronkssõduri juures auvalves. Kas Eesti sõdurivormis tohib vaivaras inimegedes või ka mujal okupantide monumendile pärgi asetada kirja või sõnaga tänulikult Eesti rahvalt? Vahest kirjutaks siis juba avalikult, et kõik teaksid ja ei eksiks, et okupante tohib austada. Lätlastest vendadega, kellega kõrvuti relv käes, sisse tunginud venelaste vastu sõditi, aga ei tohi. Tundmatuna oleme kõik kõvad mehed. Järgmisel legionäride päeval, mida tähistatakse 16. märtsil, võiks Eesti Kaitseliit saata Läti Vabariiki ametlik avaliku delegatsiooni. Sel puhul ei peaks kaitseliitlased Riias salaja, nähtamatuna ja häbitundes käima. Mind sundis mu sisemine vajadus avalikult näitama, et leidub kaitseliitlasi, kes on Läti legionäride poolel ja neile sõjamehelikku austust avaldavad. Ja selliseid on tublisti rohkem kui need paar meest, kes tänavu Riias käisid. Meie ei ole apoliitilised. Me oleme ise oma poole ja maailma vaate valinud. Vastasel juhul poleks ju kaitseliitu Eestis olemaski. See apoliitilisus pole midagi muud kui postsovetlike poliitikute jura, et need saaksid oma poliitilisi sigadusi takistamatult jätkata. Suurimagi tahtmise juures ei saa ma endale tuhka pähe raputada ega oma käitumist või tegu kahetseda. Tartus 13. märtsil 2014 lugupidamisega Priit Rajasaar. Nagu te aru saate, käisid kaitseliitlased legionääride marsil. Ja see kiri väidab ka, et kaitseliit ei ole apoliitiline organisatsioon. Järeldused võib teha iga üks ise täpselt nii nagu tahab. Lõppude lõpuks on ju igal ühel natukene ikka oma mõistus peas, natukene ikka oma teadmisi, tahtmisi ja noh, selle koha peal võiks ju muidugi öelda välja ka Jaapani rahvatarkuse, et kes liialt armastab oma elu, sureb räpast surma. Apoliitiliselt loomulikult. Jah, kui loom aetakse nurka, loom tavaliselt ründab. Kui inimene aetakse nurka, siis mõnikord annab ta vastu, nagu juures olevast näitest kuulda võisime. Meie tänase olukorra kohta pani oma mõtted kirja ka üks kena noor naisterahvas ja seda pealkirjaga Ukrainaga seotud teemad ajavad inimesi sõjajalale. Selle kirjutise autor on Telegrami peatoimetaja Marian Joonas ja kes kardab, et see võib tema peavoolumediaalseid kõrvu häirida, võib nüüd raadiomassina kinni keerata, sest see ei ole see, mis peaks olema. Tegelikult olen ise seda teemat ka käsitlenud, aga ma olen kindel, et noore daami sõnavõtt on võib-olla mõjusam kui minusuguse vana torise ja oma. Aga põhimõte on tegelikult sama. Heakene küll, Marian Joonas. Sündmused Ukrainas on maailmas toimuvat jälgijaid pinevil hoidnud juba ligi pool aastat, kuid viimase 3 kuu jooksul toimunu on ärevusse ajanud ka neid, kes tavaliselt välismaal toimuvaga väga kursis ei ole. Muidugi on kõik just kui kohustatud omama kindlat seisukohta ja kes sinu omaga ei nõustu või kes ei oska asjast midagi arvata, neid peetakse rumalateks või nimetatakse isegi riigireeturiteks. Just riigireeturiks on tembeldatud ka mind ennast. Pärast seda, kui avaldasime Telegramis muude Ukraina teemaliste artiklite hulgas ühe Ukraina päritolu noormehe arvamusloo. Vastuoluline lugu kogus internetis 28,350 lugemist. 3,500 Facebooki laiki 15 000 jagamist ja umbes 100 kommentaari telegram.ee lehel ja Telegrami Facebookis. Tavapäratult suur kirjade laviin kogunes ka minu mailboksi. Näiteks paar rahvuslast kirjutas, et kas me oleme lolliks läinud, et nii venemeelse loo avaldasime. Üks mu paremaid sõpru minust paari ülikoolikraadi võrra haritum naine aga kirjutas ning tänas uue ja põneva vaatenurga eest, mis andis uut mõtlemisainet. Staažika endise ajakirjaniku arvates mängis Telegram end nüüd lõplikult maha ja nii edasi ja nii edasi. Muidugi on ka palju etteheiteid, et miks meil ei ole nii palju Ukraina teemalisi uudiseid kui peavoolu meedias. No selle koha peal tahaks kohe vahele torgata, et panete tähele kui erinevad arvamused. Staažikas ajakirjanik teab, millega peab tegelema ajakirjanik, kui ta tahab saada staažikaks ja on nüüd kindel, et Telegram mängis enda maha. Rahvuslased reageerivad adekvaatselt sellele, et keegi ütles nagu Venema kohta paar head sõna, seda ei tohi teha, sest nende seltsimees Pavlovi tingrefleksid seda ei luba. Ei ole midagi paratama, siin võibolla solvan seltsimehega Pavlovit rohkem kui kedagi muud, aga ikkagi tegemist oli suure Vene akadeemikuga, kellel oli ka väärt huumori meel. Kirjutab Marian Joonas, et paari ülikooli kraadi võrra haritum naine tänas uue ja põneva vaatenurga eest, mis andis uut mõtlemisainet. Panete tähele, haritud naisterahvas sai ainet edasi mõtlemiseks. Ta ei reageerinud. Marian, sa oled loll, nii ei tohi teha, sa ei saa niimoodi karjääri ja raha. Mõtle tuleviku peale. Ja muidugi see totakas etteheine, et miks ei ole nii palju Ukraina teemalisi uudiseid kui peavoolu meedias, mida rohkem on neid uudiseid. Võt, uudis on kohe nagu kange kärakas. Ja mida suuremasse hulka klaasidesse me selle kallame ja ära lahustame, seda magedam see uudis on. Aitab sellest, et sa teed paar torget. Muidugi naiivse võitu lootuses, et ehk on meie hulgas rohkem neid, kes on paari ülikooli kraadi võrra kangemad ja kes mõtlevad edasi, mitte ei reageeri, et siga, kutsud Venema Hitleri putleri kaela ja nii edasi. Vaat see loillata vistlik hirm, aga minagi panen selle koha peale punkti, teise ja koguni kolmanda ja pöördun tagasi Marian Joonase kena kirjatüki juurde. Kirjutab neiukene noorukene nii. Mina ise, kes ma suplen pidevas infotulvas, olen lugenud ilmselt juba sadu väga erinevaid artikleid ja arvamusi ning tõtteelda on mul üsna raske kogu selles segapudrus seisukohta võtta. Minu jaoks on õhku keerutatud liiga palju tolmu, et näha, mis tegelikult toimub, ning oma pildi kujundamiseks tundub mulle oluline olla kursis võimalikult paljude erinevate vaatenurkade ja seisukohtadega. Ka nendega, mis ei meeldi. Ma olen selle lõiguga 100%-liselt nõus. Ja kujutage endale ette, head kuulajad, kui ma räägiksin ainult seda, mis mulle endale hirmsasti meeldib sellisel juhul, tahate või ei taha, aga te olete kohustatud pidama mind kallutatuks. Muidugi ega kallutatust nii kerge vältida ei olegi, sellepärast, et oma mingi selgroog ikka peab ka olema ja kui see juba olemas on, siis vaat see selgroog, kas küürutab su nina vastu maad või hoiab su pea kõrgel üleval ja mõlemal juhul võib seda käsitleda kallutatusena. Ja muidugi tolmu on tõepoolest palju üleval. Üks väike nipp on, kuidas selles segapudrus orienteeruda, see on see, et vaadata, mis on kindlasti juba tekkinud, tekitatud ja mille see endaga homme, ülehomme vääramatult kaasa toob ja mille ta veel võib võibolla ehk kuidagi kaasa tuua. Loomulikult võime lüüa peavoolumeedialiku pealkirja välja, et järgmine vallutus Venemaal on Eesti, nii arvab, noh, näiteks mingisuguse Mõmküla turu kõige suurem lihamüüja ja pakib oma käntsakad kokku. See näitab, et isegi lihtsurelikud saavad aru kogu õudusest. No ja ongi peavool voolanud ja selle üle võib arutada kohe pikemat aega. Aga Marian Joonas jätkab. Riide ja tülisid on Krimmi asjad tekitanud loomulikult mujalgi kui Telegrami juures. Mitmetes Facebooki gruppides, kuhu kuulun, algasid suured sõnelused. Ja varem kas siis puhta toidu eest, korrumpeerunud poliitikute vastu, parema Eesti eest, uue maailmakorra vastu ja nii edasi, ühiselt seisnud inimesed on läinud omavahel niimoodi kiskuma, et lisaks jutumärkides rusikatele sulgudes kirjutatud sõim, kasutati ka uste nina ees kinni löömist, ehk siis visati gruppidest välja, blokeeriti. Panete tähele, see on vaidluse tase, mille puhul rünnatakse mitte probleemi, vaid isikud, kes on nii loll, et ta julgeb sellest probleemist rääkida. Vaistik ju, eks ole, kohe Hitleri vuntsid jälle väljas ja Savisaar ja kõik koledad tulevad karjas ja meie peame reageerima adekvaatselt, sest meie oleme nagu me oleme. Enamik neist konfliktidest on tekkinud hirmust sõja ees ja Venema ees ning seda ahju köetakse üsna osavalt. Meil on valida kahe halva vahel ja seega peame valima vähem halva ja nii edasi. Ladna ja lahke spekulatsioon, eks ole. Kaitseminister kutsus eelmisel nädalal üles kõiki kaitseliitu astuma, et vajadusel kodumaad kaitsta. Torkan vahele, kaitseminister arvab, et kodumaa kaitsmine relvaga on sama lihtne kui ministriks hakkamine või tõusmine, kus on tegemist ikkagi seal ministri puhul geeniusega, kes on hoobilt võimeline juhtima, aga kas see geenius, kui ta kaitseliitu satub ja kui tale antakse kätte mingisugune tulirelv, oskab selle relvaga lahti võtta ja kokku panna? Ei oska. Kaitseliit ei ole koht, mis hoobilt annab ka mõistuse, seal peab õppima. Minister, oi jumal, nii kui üles tõusid, nii on kahe mehe mõistus peas vähemalt enda arvates ja uued suunised, hakatagu hästi elama, tulevad purts ja purts lõugade vahelt välja. Aga jah, kaitseminister kutsus eelmisel nädalal üles kõiki kaitseliitu astuma, et vajadusel kodumaad kaitsta. Sama seisukohta jagavad ka mitme erakonna nooremad ja vanemad esindajad. On ju ainult loomulik, et meid eestlasi mõjutab siinkohal mälestus nõukaajast ja hirm, et Vene ülemvõim võib tulla tagasi. Kuid kas see mälestus pole mingis mõttes samuti vaid üks vaatenurk, millega arvestada? Kas me oleme tõesti kohustatud igal teemal kohe valima poolt või võtma seisukohta? Ehk oleks hea anda aega selle tekkimiseks. Nagu öeldakse, tark ei torma. Peame olema ettevaatlikud, et soov kaitsta oma vabadust ja riiki ei muutuks sõjaks ja vaenuks, eriti just meie endi vahel. Kui me iga asja eest kätte maksame ja iga jutumärkides vale arvamuse eest ära paneme, ei saa see nõiaring kunagi otsa. Lühemas perspektiivis on ilmselt vaja kiireid otsuseid, aga kas pikemas perspektiivis on parim kaitse ikka rünnak? Eile tekkis mul oma Facebooki lehel taas tuline vaidlus vabaduse, sõja ja riigikaitse teemadel, kus üks 50-aastane kaasarääkija nentis. Sõda ei ole kunagi vaja. Sõda tähendab alati jõu võitu mõistuse üle ja on kasulik ainult piiratud hulgale inimestele, küll aga põhjustab hävingut, valu, kurbust miljonitele. Ka esimese maailmasõja eelõhtul olid inimesed õhinaga sõtta minemas. Kes Remarki on lugenud, mõistab, mis sõda inimestele tähendab. Eks seegi arvamus ole, nagu Marian Joonas ütleb, üks vaatenurk. Kui ma nüüd Remarki meenutan, siis triumfikaares tehti igal leheküljel üks pudel kalvadust lahti ja eks sedagi see sõda tähendas. Muidugi teisi probleeme oli ka. Raamatud 1984 ja Loomade farm kirjeldavad üsna hästi nii kõrgemal kui madalamal tasandil poliitikas toimuvat. Nende teoste autor George Orwell ütles juba koolipõlves oma sõbrale Cyril Connollile, kellest sai samuti kirjanik, tolla ajal möllanud esimese maailmasõja kohta. Sa muidugi mõistad, Connolli, et ükskõik, kes selle sõja võidab, jääme meie sellest teisele kohale. Connolli sõnul oli Orwell poiste hulgas ainus intellektuaal, mitte mingi papagoi, sest ta mõtles oma peaga. Kunagi ei te paha korraks vaadata suuremat pilti. Siin polegi vahet, kas sa oled USA ja NATO, Ukraina rahvaste, Krimmi, tatarlaste, Eesti, Vene või hoopis kellegi kümnenda poolt. Ning pole ka tegelikult vahet, kas küsimuse all on Krimmi referendum või mõni muu sõnasõda tekitav konflikt. Igal valitsejal ja valitsusel on läbi aegade olnud musta pesu, mida rahva arvelt pestakse. Ning diktaatorid ja impeeriumid ei ole kuskile kadunud, nad on vaid vormi ja termineid muutnud. Fakt on see, et sõjatööstus on üks maailma tulusamaid ärisid ning selle jätkumiseks on paratamatult vaja sõdu. Sõdade õigustamise jaoks on vaja hirmu, mida aitavad tekitada kartus näiteks maavaradest, kodust, vabadusest ja toidust ilmajäämise või terroristide ees. Al-Qaeda ja kuulus 911. Kõige õigema arvamuse ees sõdimine on ikkagi sõda. Nagu USA's bumper strikeritele öeldakse, Making war for peace is like fucking for virginity, ehk siis sõda või sõdimine rahu pärast on sama hea kui seksimine süütuks saamiseks. Üks ja ainus tõde, kirjutab Marian Joonas, tähendab seda, et me oleme ühel või teisel viisil programmeeritud. Kas sina programmeerid end võimalikult erineva info abil ise või lased seda enda eest teha hirmul ja teiste arvamusel? Lõpetaksin tsitaadiga poeet Allen Ginsbergilt. Ma ei usu, et on olemas ühte tõde, on vaid erinevad vaatenurgad. Niimoodi kirjutas Marian Joonas, Telegrami peatoimetaja. Usun seda, et ta on tõepoolest lämbumas erineva info all ja ega siin otsustada ei ole midagi, sellepärast, et mida rohkem detaile, seda suurem segadus. Ütleksin, et ilus lugu. No ja eks inimese sarnaseid refleksidel toimivaid venemeelsuse panikööre ja Hitleriga ehmatajaid on ikka tegelikult meil siin ogaruseni palju. Ja oleks siis, et mingi lumpeni hulgas ei, pealt näha intelligentsed karjääri inimesed tõmblevad täpselt samamoodi nagu siin sai juba mainitud, akadeemik Pavlovi õpetuse kinnituseks. Võiks küsida, et kas nad on konjunkturistid? Võimalik, ilmselt, on nad ka konformistid. Tundub, et jah, ja et see on ohtlikult levinud. Kui nüüd mõni ei tea, mis asi on konformism, siis see on see, kui inimene allub gruppi vaimsele ja mõningasele füüsilisele survele, sülitab oma tõekspidamiste peale ja püüab elada, mõtelda, toimida, käituda, olla nii nagu tema meelest kõik. Ta tahab olla teiste moodi ja sülitab selle peale, et kui tema on ka teiste moodi, kes siis tema moodi on? Põhimõtteliselt võib öelda, et konformismi põhitunnused või põhijooned on nagu see pime, nüri, usk. Õigemini inimene laseb endale sisendada väga lihtsalt igasuguseid asju. See on jah tõepoolest pime usk kõrgemalt poolt öeldusse, nagu siin herr Trivimi Velliste ütles, et see käsk, mitte minna legionäride marsile, tuli kõige kõrgemalt poolt. Ja kuna tema isiklikult soovib kõige kõrgemale meeldida, siis loomulikult on tema asi olla kilterkuvias aidames ja öelda, et kõrgemalt poolt öeldi, ei tohi. Ta ütleb seda muidugi pehme häälega, aga te saate ise aru, mida te sellega siis endale kaasa toote. Muidugi, jah, seega siis. Konformismi üks tunnus on, et sa usud seda, mis öeldakse kõrgemalt poolt või seda, mida keegi väidab olevat öeldud kõrgemalt poolt. Muidugi on siin tegemist ka emotsionaalselt surnud seisuga, mis tähendab, et sul ei ole enam peaasjalikult lusti elada. Elu ei ole enam groteskne huvitav nurkadega. Ja seda väljendab võibolla nõukogude ajal ühes seltskonnas kuuldud väljendus anekdoodi peale, et see on poliitiline nali. Mina ei naera. Ja kõik pidid nägema, et tema on üle ja poliitilisi nalju tema ei naera, sest tema teab, et sellest võidakse saata Siberisse või arvab teadvat. Loomulikult on siin parasports alaväärsustunnet, et mis mina väike inimene ja sina lepa võid oma nime all kirjutada, siin teatakse, aga kui mina oma nime kirja panen, mind ei tea mitte keegi ja nemad võivad mind ka hakata kiusama, sest nemad ei tea, kes mina olen. Ühesõnaga siukene alaväärsuskompleks. Mis võib olla ka gruppi viisiline, mis meie väike Eestisi, mida meie suudame, keerame aga tagumiku ette ja laseme püksid alla, las peksavad. Muidugi on siin isiku mure teiste inimeste heaks kiidu või hukkamõistu pärast, et mida teised arvavad, kui sina nüüd niimoodi käitud, nagu teised ei käitu. Ja kui äkki teised kiidavad seda, mida siis ülemus arvab, kui sind korraga kiitma hakatakse? Ta ju saab aru, et selle arvelt teda kiidetakse vähem. Konformism on seda tugevam, mida suuremat hulka inimesi ta mõjutab, mida rohkem on grupis liikmeid. Ja siit tuleb ka juba massipsühooside ajuvaba võimsus. Võib ju muidugi võtta Leni Riefenstahli õilsa filmi Tahte triumf, mis on tõesti nagu õppematerjal, kuidas seda teha tuleb. Ilus film, hea film, muidugi kurradi pikk film. Seal on näha, kuidas mass tõstab kätt möödasõitvale Hitlerile. Püssimehi pole kuskil näha. Tahad või ei taha, tegu on psühoosiga ja tõenäoliselt on sealgi parasports konformismi, sest alati loodab keegi just selle vahendi läbi teha karjääri ja samas ei mõista, et kui ta just selle vahendiga tõuseb piisavalt kõrgele, hävitab ta sellesama hierarhia oma lödisusega. Võiksin nimetada siin mõningaid endiseid Eesti ministreidki, kes on teatava oma jälje jätnud. Massi psühhooside ajuvaba võimsus. No võiksime kaasa tuua siia või kõrvale panna siia näiteks ka laulva revolutsiooni, kus kõik tõssid käed üles, kõik õõtsusid, kõik olid juba õnnelikud, kõik olid juba rikkad ja vabad. Ja siis läksid kõtsad koju ja mõtlesid, et mida homme süüa. Ja siis läks lahti rabelemine džungliseaduste alusel. Tegelikult selles seisundis, olgu siis käeviskamine, olgu siis burn ja aplodismient, generaalnamu sekretariu, CK või mis need tiitlid olid nõukogude ajal, Kremlis, olgu siis laulev revolutsioon, olgu siis ükskõik, mis suuremate gruppide kogunemine. Üks ja see sama asi toimib ikka. Egas muide see tuntud Karlin asjata öelnud, et ärge kunagi alahinnake hulkadesse kogunenud rumalate inimeste ühisjõudu. See on vägev. Konformism teatud määral on see, et tuleme nüüd karjas kokku. Meile pandi juba lava püsti ja laulame vaeste nälgivate laste toetuseks. No, laulame avalikus kohas, mõni inimene ikka mööda läheb. Tööpäeva lõpus rohkemgi, siis võib öelda, et näe, meil oli ka publikut. Aga samas paistavad siingi traagelniidid läbi. Millest tekib konformism? Tegelikult peaks selle sõnavärdja jaoks mõtlema mingisuguse eestikeelse vaste välja, aga hetkel nagu ei riski, eks see siukene karjeristlik lömitamine ole. Tulegi praegu seletus pähe, aga kuna terminit konformism kasutatakse ka piisavalt tihti, siis võib ju praegu sellega südame rahuga opereerida. Eriti loll on termini ära muutmine poole jutu peal, eks ole? Konformism, see on tegelikult loodusseaduste järgi püüd kuuluda ühtsusse, olla ka tubli. Kui te vaatate pisikest kutsikat, kes tuleb natuke alandlikult, natukene keelt limsates saba, jupikene võdiseb, ta tahab nii olla tubli, aga ta ei tea, kuidas olla. Ja kui te vaatate oma treenitud koera, kes reageerib adekvaatselt igale teie korraldusele vastavalt, kuidas teda on õpetatud, siis te näete konformismi triumfi. Ma ei ütle sellega mitte midagi halvasti, aga koer, õppigu ta nii palju kui tahes, ta ei asenda teie sugust kunagi. Ta ei saa kunagi võrdväärseks. Ja nii juhtub ka konformistiga. Tema püüd toimida õigesti, ainult sidustab ta ühiskonnaga, aga sellega sulab ta massi, noh, tainast olete näinud, hakkliha olete näinud, eks ole. Konformismi tunnus on ju, või noh, alus on ju toetumine teiste ette antud normidele. See on orja püüd olla tubli oma peremehe silmis ja siia lisandub hoobilt. Teise suunaline püüd meeldida oma grupikaaslastele, ehk siis teine hirm. Esimene hirm on saada peksa peremehelt, teine on, et omad annavad kitli peale. Ja siin niisuguse kahe vahel pendeldamisega tuleb mängu kolmas komponent, see on reeturlus. Valetamine mõlemale poolele nii omadele kui peremehele, sest teisiti ei tule välja. Ja muidugi on siin üks väga võimas toimefaktor, see on püüd saada peremehelt tasu sobima käitumise eest ja vältida karistusi ebasobiva käitumise eest, seda ka omade hulgas. Ja katsuge nüüd sellise inimese püüdudes leida pisukenegi koht väärikusele, vaat enam ei mahu. Vähemalt selle väärikuse esimene pool küll ei mahu. Mine sa tea, väärikus võib ju olla ka niisugune asi, mis peremehele ei meeldi. Ühesõnaga summaarselt kokkuvõttes on see idiootlik kollektiivne lojaalsus lärmakale juhtloilile pluss püüd kasutada või õigemini kallutada kaaslasi samasugusele tegevusele ja hakata nende hulgas mõjuma nagu pisikene juht, kes saab infot ikka otse kõige kõrgemalt peremehelt ja keda peab selle tõttu austama. Tasakaalustatult on see olukord, kus kõik koputavad kõigi peale ja saavad kõik kollektiivselt peksa ka. Siia alla käib veel üks uuem kategooria. Need on ka seotud, see kategooria on seotud kommentaaridega internetis. Ja nendega, kes kommentaariumides kirjutavad oma õige nime all ja registreeruvad kogu nii, ma ei tea, Facebooki või millegi kaudu, nii et näopilt on juures. Ja samas niisuguse vägeva truu alamliku vurinaga võimutsejate päramisse mulku tormavad, et kõik peavad nägema, kuidas mina oskan olla võitjate poolel. Ausõna, aitäh, Mari on selle kena artikli eest. Muide, siin enne kui edasi minna, üks viktoriini küsimus suurele ringile. Mis põhjusel lükati ühes USA kirjastuses tagasi romaani Loomade farm käsikiri? Õige vastus. See sisaldus ka George Orwellile saadetud kirjas oli. Ameerikas on võimatu müüa looma jutte, mis näitab ka taset. Kes tahab George Orwellist lähemalt midagi teada, siis Jeffrey Myers on kirjutanud raamatu. See 2005. aastal ilmutati ka eesti keeles. See oli Varrak vist või mis kirjastus. See on pealkirjaga Orwell. Ühe põlvkonna painav süüdunne. Muide, praegu torkas mulle pähe mõte, kui ma ütlesin põlvkonna kohta midagi. Kas selles sõnas peaks olema palatalisatsioon, et põlved on juba pehmed? Tihti peale öeldakse ju põlvkond. Ja noh, võibolla selle alus on ka, et kui kunagi räägiti postsovietlikust olekus, siis nüüd on postsovietlik. Ehk siis seisab nagu üks post, see nõukogude võim, meie ihus ja hinges. Konformismi teemadel ma võiksin võtta veel praegu ühe pisukese uudise, et noh, tuua näide nendele, kes võibolla suvatsesid kaasa mõelda ja kes ei arva mu kohta nii nagu kõrgemal pool tõenäoliselt nende arvates arvatakse ja seega peavad nemadki minu kohta niimoodi arvama. See on siis pisukene pealkiri, mille ma täna leidsin. Politsei ja piirivalveamet koondab sadakond töötajat. Huita miks? Aga koondab sellepärast, et kõrgemalt poolt tuli käsk tõsta ametnike miinimumpalka. Muidugi seda öeldi pehmelt, saad ei ise aru, et ei kõlba juhiks, kui te ei suuda tõsta siin miinimumpalka kõrgemale, et meie partei lubadused ikka lannalt ja lahkesti täide läheksid. Eks ole, te saate aru, et te olete andekas juht, aga te noh, mõelge välja. Ja Kärt Anvelt kirjutab selles sajakonna töötaja koondamisloos nii. Ametnike miinimumpalga tõstmiseks 900 euro nii. Peab loobuma umbes 100 töötajast, lisaks neile 150, kes igal aastal nagunii lahkuvad. Panete teile, 150 läheb niigi ära. Vähe! Lööge 100 tükki veel minema. Ja nüüd tuleb selles samas artiklis ideoloogilis põhjendav osa, mis kinnitab, et 100 inimesele vee peale tõmbamine on hea ja õige lahendus. Konformismi klassikast. Politsei- ja piirivalveameti peadirektoril Elmar Vaheril on mõõt täis, ilmselt siis oma töötajate peale. Tal on valus vaadata, kuidas ligi 700 tema alluvad peavad otsaga kokku tulemiseks tegema oma põhitöö kõrval muud tööd. Mõni politseinik või piirivalvur töötab põhikoha kõrvalt veel lausa kahel kohal. Aastaga on mitmel kohal töötavate inimeste arv tõusnud enam kui 2 korda. Veel möödunud aastal oli neid 300. Nüüd peaks küll igaüks, kes seda artiklit loeb, mõistma hädatapmise häda vajalikust ja selle hädatapmise positiivset mõju tulevase ministri tööpõllu väetamisele. Edasi järgneb juba terve hulk kausaalseid egokeskseid eksitusi ja riigitruu lugeja ütleb mõttes ja valju häälega ka oma naabrile, konformistlikult muidugi. Ammu oleks pidanud, mina rääkisin sellest juba 10 aastat tagasi. Muide, see vaesuse piir, mida on valus vaadata, see on brutopalk 770, mis on mõnes mõttes suurem kui 355 miinimumpalk. Kroonide järgi on see 12 000 krooni, pisukese lisaga 12 000, no 50 paneme otsa, võibolla sente tuleb ka, ei vitsi arvutada. Kas see, et niisuguse palgaga vireletakse vaesuses, mida Elmar Vaheril on valus vaadata? Kas see ei näita ehk hoopis meeletud hinnatõusu ja seda, et Eesti Vabariik on permanentsel persekursil? Muide, õpetajate ja arstide palka saaks samuti tõsta. Aitab, kui... Ei, no, minister jälle ei saa, kui koolijuhil korraga on valus vaadata, kuidas õpetajad saavad nii vähe palka. Lööme pooled maha. Arstidega võib teha samamoodi. Lööme pooled maha. Ülejäänud saavad rohkem palka. Kas nad ka rohkem tööd teevad, seda mina ei tea. Ja muidugi... Rääkida piirilepingust ja piirivalvurite koondamisest. Hea meelega ütleks, et kallake mulle suuremasse klaasi. Aga ei taha mina niisugusele pätikarjale aktsiisi sisse tuua seega. Kallake mulle midagi salajast suuremasse klaasi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on juba 19. Jumada altaani 1434 või 20. märts 2014, ehk siis 18. adar 5774 või 20. urbe 10227 ja Juliuse päev, mille nimel tasub elada, on 2,456,736 ja seda ei näri inflatsioon. Täna... Aastal 43 miinusega, ehk siis enne meie aja arvamist, sündis Publius Ovidius Naso, Rooma poeet. Ma isegi mäletasin kunagi midagi tema kirjatükkidest, aga hetkel kahjuks ei tule meelde. Kompensatsiooniks aastal miinus 43 toimunule. Suri aastal 1727 Sir Isaac Newton. No see õunte läbi kuulsaks saanu. 1792. Prantsuse seadusandlik kogu kiitis heaks giljotiini kasutamise. No kui see giljotiin on kukkunud, raks käinud, pea veerenud, teoreetiliselt... Mingid mõtted võivad selles peas olla, vaata, et 3 minutit pärast kehast loobumist või noh, kuda seda öelda. 1815. Saabus tagasi Pariisi ei keegi muu kui Napoleon ja algas tema 100-päevane valitsemisperiood. 1852. aastal ilmus... Harriet Beecher Stowe romaan Onu Tommy Onnike. eks ta oli oma aja kohta ka niisugune värskendav ja vägev teos. Siiamaani ei ütle ta kohta midagi halba kunagi ammu sai loetud. 1911. aastal astus tagasi Vene peaminister Pjotr Stolõpin ja mida ta sel puhul ütles, ma kordama ei hakka. 1933. aastal avati Saksamaal Dachaus ameeriklaste eeskujul esimene kontsentratsioonilaager. 1934. katsetati Saksamaal Kiili sadamas esimest korda praktilises tegevuses. No mida? Annan väikese vihje ka. Eestis oli kunagi selle nimeline ansambel. Õigus, radar oli see asi, mida 34. Kiili sadamas katsetati. Ja 2003. aastal alustas USA provotseerimata agressiooni Iraagi vastu, sest demokraatia tahtis elluviimist ja demokraatia elluviimise tunnuseks sai olla ainult Saddam Husseini laip. Ja parem kui keegi muu lööb maha, siis ei tule see, noh, jah, ise saate aru. Aga et sellest konformismist ja värgis sai nii palju räägitud. Minu ees on kaks teed. Ühest küljest kripeldab mu hinge peal tükk aega juba see, et lubasin millalgi, et räägin natukene neandertaallasest. Ja isegi mul on siin ajukoljus neandertaallane juba omamoodi kuju võtnud kõige oma hiigel pika ajalooga 400 000 aastat väidetavalt ta enam vähem Euroopa ja Aasia aladel elas, inimkond inimese mõttes on elanud, et aga 100 000, kuigi jalajäljed on jälle miljoneid aastad vanad ja noh, eks siit tuleb neid pisikesi vastuolulisid akadeemiliste seisukohtadega, mida iga teadlane peab tunnistama, kui ta tahab teha karjääri ja noh, tegelike avastuste ja noh, kõige selle muuga, noh, olin siin iljuti ju, et need süsinikmeetodiga tehtud dinosauruse pehmete kudede analüüsid ei andnud kuidagi tunnistust, et 70 miljonit aastat tagasi hoogsalt välja surdi, aga no, ei saa ju seda ka akadeemilistesse ringkondadesse viia enam, sind ei avaldata, võibolla nimetatakse veel natsiks ja öeldakse, et oles Hitleri või Savisaare sõber, sõnaga kak palusena, mis toimib meie aladel praegu päris hea, hästi. Ja teine asi mul on kolossaalne kiusatus värskendada kuulajate mälu George Orwelliga. Et saate lõpuni on napilt üle 10 minuti, siis on tund aega täis. No ei ole ma sellest tunnis kunagi eriti kinni pidanud. Siis võibolla ma ju ei tea, kui pikalt ma räägin teile neandertaallasest. Siis võibolla ma panen siia täna siiski George Orwelli uus keele õpetuse mängima, mis annab teile mõningase äratundmisvõimaluse meie panustatavate taristute, laristute ja uute huvitava nimega ministrite tekke põhjusesse, sest igal kambal peab olema oma salakeel, mida teised ei mõista ega asjata ei tegeleta nii põhjalikult ju praegu ka juristide, juriidilise keelega. Käiakse ikka koos ja avastatakse uusi sõnu, vanade sõnade uusi tähendusi ja nii edasi. Peaasi, et oleks võimalikult palju, võimalikult väikseid detaile, mida saab võimalikult suureks puhudes näidata. Paljude kohtuotsuste puhul näidatakse tegelikult, et kohtunik on loll ja ei saanud millestki aru. Ma arvan, et ega ma seda eriti ei laienda, aga vaat see satanistide värk. Samas ma vabandan ka kohtunike ees, ei ole loll. Mingil juhul ei ole. Konformist. Aga nüüd siis uus keele juurde.
George Orwell.
Uus keele põhialused. Uus keel on Okeaania ametlik keel ja see on loodud selleks, et rahuldada inksotsi ehk inglise sotsialismi ideoloogilisi vajadusi. 1984. aastal ei olnud veel kedagi, kes oleks kasutanud uus keelt ainsa, suulise või kirjaliku suhtlemisvahendina. Eeldati, et uus keel tõrjub vanakeele ehk normeeritud inglise kirjakeele lõplikult välja nii umbes aastaks 2050. Seni aga tugevneb tema positsioon pidevalt ja kõik partei liikmed püüavad oma igapäevases kõnes kasutada järjest rohkem ja rohkem uuskeele sõnu ning grammatilisi vorme. 1984. aasta keelepruuk, mis oli fikseeritud uuskeele sõnaraamatu 9. ja 10. trükis, oli ülemineku aste ja sisaldas palju ülearuseid sõnu ja arhaisme, mis olid määratud keele uuenedes hääbuma. Siin vaatleme keele lõplikku täiustatud astet, nii nagu see on fikseeritud sõnaraamatu 11. trükis. Uuskeele eesmärgiks ei ole mitte üksnes tagada väljendusvahendeid ingsotsi jüngritele, omasele maailmavaatele ja vaimulaadile, vaid ühtlasi teha kõik teised mõtlemisviisid võimatuks. Kui uuskeel on ükskord lõplikult omaks võetud ja vanakeel unustatud, siis on ketserlik mõte, see tähendab mõte, mis läheb lahku ingsotsi põhialustest, sõna otseses mõttes mõeldamatu. Vähemalt seda võrd, kui mõte sõltub sõnadest. Uuskeele sõnavara on kokku pandud nii, et selle abil saab täpselt ja sageli päris tabavalt väljendada mõtteid, mida partei liige üldse võib tahta väljendada, kus juures välistatud on kõik teised mõtted ja ka võimalus kaudsel teel nendeni jõuda. See saavutatakse osalt uute sõnade leiutamisega, peamiselt aga soovimatute sõnade väljajätmise ja alles jäänud sõnade ilmajätmisega ketserlikest tähendustest või kui vähegi võimalik kõikidest kõrvaltähendustest. Võtame lihtsa näite. Sõna vaba on olemas ka uuskeeles, aga seda saab kasutada ainult niisugustes mõtetes nagu see koer on kirbuvaba või et see põld on umbrohu vaba. Seda ei saa kasutada vanas tähenduses, poliitiliselt vaba või siis vaimselt vaba, sest poliitilist ja vaimset vabadust ei ole enam isegi mõistena olemas. Ja need jäävad selle tõttu paratamatult tähistamata. Sõnavara vähendamine on seatud omaette eesmärgiks. Täiesti lahus otseselt ketserlike sõnade väljajuurimisest. Eluõigust ei ole jäetud ühelegi sõnale, kui on võimalik läbi ajada ka selleta. Uus keel ei loodud mitte selleks, et avardada, vaid selleks, et ahendada mõtlemisvõimalusi. Ja kaudselt teenib seda eesmärki ka sõnavaliku kärpimine miinimumini. Uus keele sõnavara jaguneb kolme rühma. A-sõnastik, B-sõnastik ja C-sõnastik. A-sõnastik sisaldab igapäevase elu toiminguid tähistavaid sõnu, nagu söömine, joomine, töötamine, riietumine. See koosneb pea täielikult vanakeele sõnadest, kuid vanakeele sõnavaraga võrreldes on sõnade hulk äärmiselt väike ja nende tähendus palju rangemalt piiritletud. Kahemõttelisus ja tähendusvarjundid on neist välja roogitud. Täiesti võimatu on A-sõnastikku kasutada ilukirjanduslikel eesmärkidel või poliitilises või ka filosoofilises väitluses. Sõnastik on mõeldud ainult selleks, et väljendada lihtsaid eesmärgistatud mõtteid, mis tavaliselt puudutavad konkreetseid esemeid ja füüsilist tegevust. Uus keele grammatikal on kaks silmatorkavat iseärasust. Neist esimene on sõnaliikide peaaegu täielik vahetatavus. Iga sõna, mis keeles esineb, võib kasutada ühtviisi nii nimisõnana, tegusõnana, omadussõnana kui ka määrsõnana. Sünonüüme on püütud vähendada nii palju kui võimalik ja seegi on tinginud paljude sõnade kadumise. Näiteks puudub uuskeeles sõnatüvi mõte. Selle asemel on kasutusele võetud sõnatüvi oim, millest saab moodustada nii nimisõna, nimetav oim, omastav oima, kui ka tegusõna oimama. Kusjuures siin ei ole järgitud mingit kindlat põhimõtet. Mõnikord oli see endine nimisõna, mis säilitati, mõnikord aga tegusõna. Mitmed varasemad omadussõnad, nagu hea, tugev, suur, must ja pehme, on küll säilinud, aga nende hulk on väga väike. Alles ei ole jäänud ka pea ainustki varasemat määrsõna, välja arvatud need vähesed, millel oli juba enne lõpp likult. Nüüd on hakatud järelliidet likult kasutama erandita. Näiteks on sõna hästi asendatud sõnaga healikult. Lisaks sellele saab mis tahes sõna ja see kehtib põhimõtteliselt iga sõna puhul, mis keeles esineb, eitada eesliite eba lisamise teel või tugevdada sõna tähendust eesliite lisa või veelgi suurema rõhu andmiseks eesliite kaksis abil. Nii on saadud sõnad ebakülm, mis tähendab soe, ja lisakülm või kaksis lisakülm tähendusega vastavalt väga külm ja äärmiselt külm. Ka on võimalik modifitseerida peaaegu iga sõna tähendust selliste eesliidete abil nagu enne, pärast, ülem, alam ja nii edasi. See meetod võimaldab sõnavara tohutult kokku suruda. Kuna on olemas näiteks sõna hea, siis puudub vajadus niisuguse sõna järele nagu halb, sest vastavat tähendust väljendab samaväärselt või tegelikult isegi paremini sõna ebahea. Niisuguste vastandsõnade paari puhul on vaja ainult otsustada, missugune nendest välja jätta. Võib näiteks omadussõna tume asendada omadussõnaga ebahele või omadussõna hele omadussõnaga ebatume vastavalt oma äranägemisele. Uuskeele grammatika teine tunnusjoon on tema reeglipärasus. Välja arvatud mõned erandid, millest tuleb juttu allpool, muudetakse sõnu ühtede ja samade reeglite järgi. Nii on kõigi tegusõnade lihtmineviku kolmanda pöörde lõpp S. Sõna tooma lihtmineviku kolmas pööre on seega toos. Tulema minevik tules ja nii edasi. Kadunud on niisugused vormid nagu tuli, pesi, tõi, oli. Erandlikult võivad käenduda veel ainult isikulised, siduvad ja näitavad asesõnad. Kõigi nende puhul on säilinud tava, välja arvatud see, et siduv asesõna kes on tarbetuna kõrvale jäetud ja nii olendite kui ka esemete kohta kasutatakse asesõna mis. B-sõnastik koosneb sõnadest, mis on moodustatud teadlikult poliitilistel eesmärkidel. See tähendab sõnadest, mis lisaks sellele, et neil on igal üksik juhul oma poliitiline tähendus, on mõeldud sisendama neile, kes neid sõnu kasutavad, soovitavat vaimset hoiakut. Ingsotsi põhialuseid täielikult mõistmata on neid sõnu raske õigesti kasutada. Mõnel juhul saab neid vanakeelde või isegi A-sõnastikust võetud sõnadesse ümber panna, aga see nõuab tavaliselt põhjalikku ümbersõnastust ja toob kaasa teatavate nüansside kaotsimineku. B-sõnad on nagu märgid omamoodi kiirkirjast, mis koondab terve ideede ahela mõnesse silpi, olles samal ajal täpsem ja jõulisem kui tavaline kõnekeel. B-sõnavara moodustavad eranditult liitsõnad. Liitsõnu esineb muidugi ka A-sõnastikus, aga need on lihtsalt suupärased lühendid ja neil ei ole seda erilist ideoloogilist varjundit. B-sõnastiku liitsõnad koosnevad kahest või enamast sõnast või sõnaosast, mis on kokku joodetud hõlpsasti hääldatavasse vormi. Võtame näiteks sõna hea oim, mis tähendab umbkaudu õige usklikkus. Või kui seda käsitada verbina, siis õige usklikult mõtlema. B-sõnavara moodustamisel ei ole aluseks olnud mingit sõnade päritolust lähtuvat plaani. Liitsõnu võib moodustada kõikidest sõnaliikidest ning koostisosi võib suvaliselt järjestada ja häälduse hõlbustamiseks moonutada, säilitades seejuures viite nende päritolule. Sõnas roim oim, mis tähendab mõtte roima, on oim näiteks põhisõna, sõnas oimpoll ehk siis mõttepolitsei, aga täiend sõna, kus juures sõnast politsei on ära jäetud viimane ülearune silp. Mõnel B-sõnal on ülimalt peeni tähendusvarjundeid, mida vaevalt et võib mõista see, kes pole omandanud keelt tervikuna. Võtame näiteks tüüpilise lause ühest Timesi juhtkirjast. Vana oimur ebakõht tunneb inksotsi. Kõige lühem tõlge, mida sellest vana keelde saaks teha, oleks umbes selline. Nendel, kelle mõtte maailm on välja kujunenud enne revolutsiooni, ei saa olla täielikku emotsionaalset arusaamist inglise sotsialismi põhialustest. Aga see pole päris adekvaatne tõlge. Kõigepealt, selleks, et mõista uuskeelse lause täit mõtet, peab inimene selgesti teadma, mida tähendab sõna inksots. Pealegi oskab ainult see, kes on põhjalikult süvenenud inksotsi, täiel määral hinnata sõna kõhtunne täit jõudu. Kõhtunne eeldab pimedat, vaimustunud heaks kiitu, mida varasemal ajal oli raske ette kujutada. Või võtame sõna vana oim, mis on lahutamatult seotud niisuguste mõistetega nagu pahelisus ja dekadents. Aga teatavate uuskeele sõnade, näiteks sõna vana oim, eri funktsioon, ei seisne mitte niivõrd mõtete väljendamises, kui nende hävitamises. Need sõnad, mida oli paratamatult vähesel hulgal, on oma tähendust pidevalt avardanud ning sisaldavad endas juba terveid sõnade kogumeid. Need sõnade kogumid võib niisiis nüüd kõrvale jätta ja unustada, sest neid katab piisavalt üks ainus kõike hõlmav termin. Peamiseks raskuseks, millega uuskeele sõnaraamatu koostajad on kogu aeg maadelnud, ei ole mitte uute sõnade väljamõtlemine, vaid see, et kui need sõnad on välja mõeldud, tuleb kindlaks määrata, mida nad tähendavad. See tähendab, tuleb kindlaks määrata, millise sõnarühma nad oma olemasoluga välja tõrjuvad. Nagu me sõna vaba puhul juba nägime, on mõnikord mugavuse pärast alles jäetud sõnu, millel oli algselt ketserlik tähendus. Aga need on alles jäetud ainult puhastatuna soovimatutest tähendusvarjunditest. Lõputu hulk teisi sõnu, nagu au, õiglus, moraal, internatsionalism, demokraatia, teadus ja religioon on aga lihtsalt lakanud olemast. Neid asendavad ja katavad mõned nii öelda vaipsõnad. Näiteks kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu võrdsus ja vabadus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas, roim-oim. Ja kõik sõnad, mis rühmitusid niisuguste mõistete nagu objektiivsus ja ratsionaalsus ümber, sisalduvad ühes ainsas sõnas vanaoim. Täpsem määratlus oleks ohtlik. Partei liikmeilt nõutakse silmaringi, mis sarnaneb vanade heebrealaste silmaringiga. Kes teadsid, ilma et nad palju muud üldse oleks teadnud, et kõik teised rahvad peale nende kummardavad ebajumalaid. Neil polnud vaja teada, et nende jumalate nimi on Baal, Osiris, Molok, Astaroth ja nii edasi. Mida vähem nad neist teadsid, seda parem nende õige usklikkusele. Nad teadsid Jehovat ja Jehova käske ja seega nad teadsid, et kõik teise nimega või teiste atribuutidega jumalad on ebajumalad. Umbes samamoodi teab ka partei liige, mida õige käitumine nõuab. Ja ta teab vaid äärmiselt ähmaselt ja üldjoontes, missuguseid kõrvale kaldumisi sellest esineb. Näiteks tema suguelu reguleerivad täielikult kaks uuskeele sõna. Seks roim, ehk siis seksuaalne ebamoraalsus, ja hea seks, ehk karskus ja kasinus. Seks roim katab kõik võimalike seksuaalseid hälbeid. Siia alla käivad liiderlikkus, abielu rikkumine, homoseksualism ja muud perverssused. Lisaks sellele ka naudingu saamisele suunatud normaalne seksuaal vahekord. Pole mingit vajadust neid eraldi üles lugeda, sest nad kõik on võrdselt taunitavad ja põhimõtteliselt surmanuhtlusega karistatavad. Kuid see sõnastikus, mis koosneb teaduslikest ja tehnilistest terminitest, on tarvis täpsemalt eristada seksuaalväärastusi ja tuua ära nende nimetused, siis tavalisel kodanikul pole neid vaja. Ta teab, mida tähendab hea seks. See on normaalne vahekord mehe ja naise vahel, mille ainsaks eesmärgiks on sigitada laps. Kusjuures naine ei tohi saada füüsilist naudingut. Kõik muu on seksroim. Uus keeles on peaaegu võimatu arendada mingit ketserlikku mõtet kaugemale tõdemusest, et see on ketserlik. Teispool seda punkti puuduvad vajalikud sõnad. Ükski B-sõnastiku sõnadest pole ideoloogiliselt neutraalne. Paljud neist on eufemismid. Näiteks sellised sõnad nagu lõbulaager, ehk siis vanakeeles sunnitöölaager, või ka sõna ramin, vanakeeles rahuministeerium, täpsemini sõjaministeerium. Tähendavad peaaegu täielikku vastandit sellele, mida nad näiliselt väljendavad. Teisest küljest ilmutavad mõned sõnad siirast ja põlglikku arusaamist okeaania ühiskonna tõelisest loomusest. Näiteks niisugune sõna nagu prolesööt, mis tähendab odavat meelelahutust ja valeinformatsiooni, mida partei laiadele massidele pakub. Teised sõnad jälle on kahesuguse tähendusega, tähendades partei puhul head, tema vaenlaste puhul aga halba. Nii palju kui võimalik paigutatakse kõik see, millel on või millel võib olla mingigi poliitiline tähendus B-sõnastikku. Kõigi organisatsioonide, doktriinide, riikide, institutsioonide või avalike hoonete nimetused on kärbitud, et mugandada need üheks ainsaks, kergesti hääldatavaks, võimalikult väikeste osiste päritolule viitavate silpide arvuga sõnaks. Näiteks tõeministeeriumi arhiivi osakonda, kus töötas Winston Smith, nimetatakse Archos, kirjandusosakonda Kirjos, televisiooni osakonda Teleos ja nii edasi. Seda ei tehtud mitte ainult aja kokkuhoiu huvides. Juba enne uuskeele väljakujunemist olid niisugused otsakuti lükitud sõnad ja fraasid poliitilisele keelele iseloomulikud ja see juures täheldati, et seda laadi lühendite kasutamise tendents ilmnes eeskätt totalitaarse korraga riikides ja organisatsioonides. Näiteks võiks tuua niisugused sõnad nagu nats, gestaapo, komintern ja agiitprop. Algul kohaldati seda moodust nii-öelda instinktiivselt, aga uuskeeles kasutatakse seda juba kindla eesmärgiga. On aru saadud, et niimoodi sõnu lühendades ahendatakse ja muudetakse märkamatult nende tähendust, lõigates läbi suurema osa assotsiatsioone, mis muidu nendega seostuksid. Näiteks sõnad kommunistlik internatsionaal toovad silme ette koondpildi ülema ilmsest vendlusest, punastest lippudest, barrikaadidest, Karl Marxist ja Pariisi kommuunist. Sõna komintern aga juhib mõtte ainult ühele kompaktsele organisatsioonile ja selgelt määratletud doktriinide kogumile. See vastab millelegi niisama kergesti ära tuntavale ja oma otstarbelt niisama piiratule nagu tool või laud. Komintern on sõna, mida võib välja öelda peaaegu ilma mõtlemata, samal ajal kui kommunistlik internatsionaal on midagi niisugust, mis sunnib kas või viivukski peatuma. Samuti tekib niisuguse sõna puhul nagu tõmin, hoopis vähem assotsiatsioone kui tõeministeeriumi puhul, mida tõmin tähistabki. Sellest siis ka püüd sõnu lühendada, kus iganes võimalik. Ja peaaegu liialdatud hool, mida rakendatakse selleks, et teha kõik sõnad kergesti hääldatavaks. Uuskeeles kaalub eufooria üles kõik muud aspektid peale tähenduse täpsuse. Grammatika reeglipärasus ohverdatakse sellele alati, kui see tundub olevat põhjendatud. Ja täiesti õigustatult, sest vaja läheb eeskätt poliitilisteks eesmärkideks ühemõttelise tähendusega lühikesi kärbitud sõnu, mida saaks kiiresti kuuldavale tuua ja mis ärataksid rääkija teadvuses minimaalset vastukaja. See, et peaaegu kõik B-sõnastiku sõnad on üpris sarnased, ainult suurendab nende mõju. Peaaegu eranditult on need sõnad heaoim, ramin, prolesööt, seksroim, ingsots, kõhttunne, oimpol ja loendamatud muud, kahe või kolme silbilised, rõhuga võrdselt esimesel ja viimasel silbil. Nende kasutamine tingib vatrava kõnestiili, mis on ühtaegu stakaatolik ja monotoonne. Ja see on just see, mida taotletakse. Eesmärgiks on muuta kõne ja eriti kõne, mis ei ole ideoloogiliselt neutraalne, teadvusest nii sõltumatuks kui vähegi võimalik. Igapäevases elus on kindlasti vaja vähemalt mõnikord enne mõelda, kui sa midagi ütled. Aga parteiliige, kellelt oodatakse seisukoha võttu mõnes poliitilises või eetilises küsimuses, peab olema võimeline pritsima õigeid seisukohti nii sama automaatselt, nagu kuulipilduja pritsib kuule. Selleks valmistab teda ette treening. Keel annab talle aga peaaegu lolli kindla instrumendi ja sõnade tsensuur oma kalgi kõla ja teatava tahtliku inetusega, mis on kooskõlas ingsotsi vaimuga, aitab asjale veelgi kaasa. Kaasa aitab ka asjaolu, et valida on väga vähe sõnu. Uuskeele sõnavara on imeväike ja pidevalt leiutatakse moodusi, kuidas seda veelgi kahandada. Tõepoolest, uuskeel erineb enamikust teistest keeltest selle poolest, et sõnavara väheneb iga aastaga selle asemel, et suureneda. Ja see kahanemine tuleb aiva kasuks, sest mida väiksem on valiku võimalus, seda väiksem on kiusatus mõtlema jääda. Lõppkokkuvõttes loodetakse jõuda nii kaugele, et artikuleeritud kõne väljub kõrist ilma kõrgema närvitalitluse osavõtuta. Seda eesmärki tunnistatakse ausalt uuskeele sõnas prääkpruuk, mis tähendab pardina prääksumist. Nagu mitmed teisedki sõnad B-sõnastikus, on ka prääkpruuk tähenduselt ambivalentne. Kui välja prääksutud arvamused on poliitiliselt sobilikud, siis väljendab see sõna üksnes heaks kiitu. Ja kui Times viitab mõnele partei kõnemehele kui kaksis lisa hea prääkpruukurile, siis kõlab see meeldiva ja väärtusliku komplimendina. C-sõnastik on teistele täienduseks ja koosneb läbinisti teaduslikest ja tehnilistest terminitest. Need sarnanevad varem kasutatud teaduslike terminitega ja neid tuletatakse samadest tüvedest. Aga tavakohaselt kantakse hoolt nende range määratlemise eest ja puhastatakse nad soovimatutest tähendusvarjunditest. Nad alluvad samadele grammatikareeglitele kui kahe ülejäänud sõnastiku sõnadki. Igapäevases kõnekeeles või poliitilises arutluses esineb C-rühma sõnu aga väga vähe. Iga teaduslik töötaja või tehnik võib leida kõik talle vajaminevad sõnad tema eriala tarvis koostatud loendist. Aga harva on tal täielikumat ülevaadet teistes loendites esinevatest sõnadest. Neid sõnu, mis on ühised kõikides loendites, on vähe ja pole olemas sõnavara, mis väljendaks teaduse kui vaimulaadi või mõtlemisviisi funktsioone, sõltumata selle eri harudest. Ja muidugi puudub ka sõna mõiste teadus tähistamiseks, sest kõik teadused, mida see sõna võiks kokku võtta, on juba piisavalt kaetud sõnaga ingsots. Eeltoodud ülevaatest on näha, et uuskeeles on ketserlike mõtete väljendamine peaaegu võimatu. Muidugi on võimalik väga tahumata kujul kuuldavale tuua midagi ketserlikku, mis kõlaks nagu pühaduse teotus. Nii näiteks on võimalik öelda, suur vend on ebahea. Aga seda väidet, mis kõlab õigeusklike kõrvus lihtsalt kui ilmne absurdsus, ei ole võimalik mõistuslike argumentidega toetada, sest vajalike sõnu ei ole lihtsalt olemas. Ingsotsile vaenulikke mõtteid saab mõlgutada üksnes ähmasel sõnatul kujul ja neid saab tähistada vaid väga venivate terminitega, mis panevad ühte patta ja mõistavad hukka terveid ketserluse rühmi, neid täpsemalt määratlemata. Tegelikult saab uus keelt ketserlikel eesmärkidel kasutada ainult mõnda tema sõna oma voliliselt vanakeelde tagasi tõlkides. Näiteks on uuskeeles võimalik öelda, kõik inimesed on võrdsed, aga ainult selles mõttes, nagu vanakeeles oli võimalik öelda näiteks, kõik inimesed on punapäised. Lause isenesest ei ole grammatiliselt vigane, aga väide, mida ta sisaldab, on ilmselt väär, sest see tähendab just kui, et kõik inimesed on suuruse, kaalu ja jõu poolest võrdsed. Poliitilise võrdsuse mõistet ei ole enam olemas ja järelikult on see kõrval tähendus sõnast võrdne välja puhastatud. 1984. aastal, kui vanakeel oli veel normaalne suhtlemisvahend, oli teoreetiliselt olemas oht, et uuskeele sõnu kasutades võib mõnele meelde tulla nende algne tähendus. Tegelikult polnud ühelgi kaksis oima hästi omandanud inimesel raske seda vältida. Ja mõni põlvkond hiljem ei ole enam isegi niisuguse vääratuse võimalust. Uus keele kui oma ainsa keelega üles kasvanud inimene ei tea lihtsalt, et sõnal võrdne on kunagi olnud kõrvaltähendus poliitiliselt võrdne või et vaba on kunagi tähendanud vaimselt vaba. Nii nagu inimene, kes pole iial midagi malest kuulnud, ei tea lipu ja vankri kõrval tähendust. Tal on võimatu sooritada paljusid kuritegusid ja eksisamme, sest neil ei oleks nime ja nad oleksid selle tõttu kujuteldamatud. Ja on ette näha, et ajamöödudes muutuvad uuskeele iseloomulikud tunnused üha valdavamaks. Et tema sõnavara jääb järjest väiksemaks, et sõnade tähendus muutub järjest kitsamaks ja et võimalus neid sobimatus seoses kasutada aina kahaneb. Kui vana keel saab kord lõplikult välja tõrjutud, saab ka viimane side minevikuga läbi lõigatud. Ajalugu juba on ümber kirjutatud, aga siin seal on veel säilinud puudulikult tsenseeritud mineviku kirjanduse fragmente. Ja nii kaua, kui osatakse vana keelt, on võimalik neid lugeda. Tulevikus on säärased juhuslikult säilinud fragmendid arusaamatud ja tõlkimatud. Võimatu on ükskõik, mis teksti lõiku vana keelest uuskeelde tõlkida, kui see ei puuduta just mõnd tehnilist menetlust või mõnd väga lihtsat igapäevast tegevust või kui see ei ole oma suunitluselt õige usklik, uuskeele termini kohaselt heaoimlik. Tegelikult tähendab see, et ühtegi raamatut, mis on kirjutatud enne 1960. aastat, ei ole võimalik täielikult tõlkida. Revolutsioonieelset kirjandust saab tõlkida üksnes ideoloogiliselt. See tähendab muuta nii sisu kui vormi. Võtame näiteks üldtuntud lõigu iseseisvusdeklaratsioonist. Tsiteerin. Neid tõdesid me peame endast mõistetavaks, et kõik inimesed on loodud võrdseks, et looja on neile andnud teatud võõrandamatud õigused, sealhulgas õiguse elule, vabadusele ja õnne taotlusele. Et nende õiguste tagamiseks asutatakse inimeste poolt valitsusi, mis ammutavad oma võimu valitsetavate nõusolekust. Et kui iganes mõni valitsusvorm muutub neile eesmärkidele ohtlikuks, on rahval õigus seda muuta või ära kaotada ja asutada uus valitsus. Tsiteeritud lõiku oleks täiesti võimatu uus keelde tõlkida, nii et originaali mõte säiliks. Kõige lähemale jõuaksime korrektsele tõlkele sel teel, et kogu see lõik neelatakse ühte ainsasse sõnasse. Roim oim. Täielik tõlge saab olla ainult ideoloogiline tõlge. Ja tõepoolest, suur hulk mineviku kirjandust ongi juba sel meetodil ümber kirjutatud. Prestiiži kaalutlustel on soovitav teatavate ajalooliste isikute mälestuse säilitamine, viies aga samal ajal nende pärandi kooskõlla Inksotsi filosoofiaga. Mitmed kirjanikud, nagu Shakespeare, Milton, Swift, Byron, Dickens ja mõned teised, ongi juba tõlkimisel. Kui sellega valmis jõutakse, lähevad nende originaalteosed koos kõige muu mineviku kirjanduses säilinuga hävitamisele. See tõlkimine on aeglane ja vaevanõudev tegevus ja pole loota, et sellega enne 21. sajandi esimest või teist aastakümmet maha saadakse. On olemas ka suur hulk puht utilitaarset kirjandust. hädavajalikud käsiraamatud ja muu säärane, mida tuleb samal kombel töödelda. Just peamiselt selle tõttu, et anda aega ettevalmistavaks tõlketööks, ongi lõplik üleminek uuskeelele määratud alles aastale 2050.
Õuna puuden lehetäisid langes, happe vihma kallast pilvetes. Tuias kahaldal katja külmast kange, komistas kaloissa vaid leiti fees. Tuias kahaldal katja külmast kange, komistas kaloissa vaid leiti veest.
Vettel väeste kannatlikud traanis, kaunis kadjad jõe puudes. Vaitske leheti laine välja handis, liha oli laustunud vees. Vaitske leheti laine välja handis, liha oli laustunud vees. Järve pinnal hõlju silged solki, ujus kalu üles pidi kõht. Õngitse heda üritas paar nolki, nendest alles jäi vaid paalõhn. Õngitse heda üritas paar nolki, nendest alles jäi vaid paalõhn. Vaikselt röntgenite pili, sündis ilmad sinisilmseid sainte, pori merre uppus kevad külm. Sündis ilmad sinisilmseid sainte, pori merre uppus kevad külm. Vabrikute korsnaist osur tõusis, langes linde nagu musta lund. See, kes elu sana koju jõudis, tundis peagi tulemasta tund. See, kes elu sana koju jõudis, tundis peagi tulemasta tund. Õuna puudelt leetäisid langes, happe vihma kallas pilvedes. Aga minul rõõmsad solgi panges, puskar mulksub tehtud puhtast veest. Aga minul rõõmsad solgi panges, puskar mulksub tehtud puhtast veest.
Saade on salvestatud 2014. aastal.